Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida tashlandiq joy edi. Birov miq etmagandi. Bu gaplarni gapirgan Ortiqxo'jayev moviy gumbazlar himoyachilari bilan uchrashdi. Samarqandning Nayman tumanida bir oylik hashar. Byudjetchilar hasharga majburlanganidan shikoyat qilmoqda. Yekaterinburgdan Toshkentga uchayotgan samolyot parvozi noma'lum sabablarga ko'ra qoldirildi. Navalniy ustidan yana bir sud ishi sudlanuvchi va sudyaning aytishuvidan boshlandi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev moviy gumbazlar kafesi buzilishiga norozilik bildirayotgan poytaxtliklar bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Moviy gumbazlar restorani yonidagi bog' o'rinda barpo etiladigan Istiqlol bog'i loyihasi ko'plab toshkentliklar, xususan ushbu hududda istiqomat qilib kelayotgan aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Noroziliklar va e'tirozlardan so'ng 13 fevral kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev toshkentliklar bilan uchrashgan. Ortiqxo'jayev toshkentliklar e'tiroziga javob berar ekan, bir vaqtlar tashlandiq joy bo'lgan bu yer chiqindixonaga aylangan, lekin o'sha vaqtlarda birov miq etmagandi deb aytgan. Ko'pchilik hududdagi daraxtlar kesilishiga ham e'tiroz bildirib chiqqan. Shahar hokimi beton va boshqa qurilish materiallaridan yaratiladigan majmua qurilishi paytida daraxtlar kesilmasligini aytib, o'z qarorini oqlashga urindi. Ammo Ortiqxo'jayev me'morchilik namunasi bo'lgan moviy gumbazlar kafesi buzilmaydi deb va'da bermagan. Mazkur masalada mamlakat rahbarining to'ng'ich qizi Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva ham munosabat bildirib, bog' aholining fikrini o'rgangan holda obod qilinishi kerakligini aytgandi. Ortiqxo'jayev toshkentliklar bilan uchrashuvda moviy gumbazlar tashlandiq bo'lgani, uni tozalash uchun o'z shaxsiy mablag'lardan 6 milliard so'm sarflaganini aytdi. Bu yer juda tashlandiq ahvolda edi. Odamlar oilasi bilan kela olmas edi. Yerda har xil narsalar yotardi. Bu yerda moviy gumbazlar restorani o'rnida chilimxona qilib qo'yishgandi. Shularni oldirdikmi? Tozalatdikmi? Noqonuniy qurilishlar qolmadimi? Juda chiroyli joyga aylandi. 6 milliard pulim ketdi. Hamma aytishi mumkin byudjetning puli deb. Men bularni shaxsiy mablag'imdan qilganman. Agar odamlar shu bog'ni 100 yillab saqlanib qolishini xohlashsa, meni gapimga kirsin, deya ta'kidladi Ortiqxo'jayev 13 fevral kungi uchrashuvda. Toshkent hokimligidagi kengashlardan birining a'zosi, shaharsozlik bo'yicha mutaxassis 36 yashar dizayner Sitora Rahimovaga ko'ra davlat byudjeti hisobidan astronomik summa sarflanib quriladigan bu inshootni kim qurishi allaqachon tasdiqlangan. Nomiga konkurs o'tkazilib, 10 mart kuni g'olibning ismi aytiladi. Tojikiston poytaxti Dushanbe markazidagi Istiqloliyat degan pseudo monumentning nusxasi bo'ladi. Maqsad biz mana shu Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan ham mustaqillikni sevamiz deya ziyolilarni tinchlantirish va byudjet pulini talon-toroj qilish. Bu majmuaning arxitektura va san'atga aloqasi yo'q. Mustaqillik maydonidagi fontanni va dom kinoni qanday yo'q qilishgan bo'lsa, moviy gumbazlar xiyobonini ham shunday yo'q qilishmoqchi degan. Dizayner Sitora Rahimova esa g'alaba bog'i majmuasini yaratish chog'ida byudjetdan milliardlab pul o'margan amaldorlar endi Istiqlol majmuasini quramiz deya yangi talon-tarojga tayyor turganligini iddao qiladi. Suhbatdoshga ko'ra boshqaruv elitasi anchadan beri Toshkent markazi taqsimoti bilan shug'ullanib kelmoqda. Keyingi yillarda O'zbekistonda ko'plab inshootlar buzildi, tarixiy binolarni buzish yoki fasadlariga qoraytirilgan shisha qoplab asl tarzini o'zlashtirish holatlari sanashunoslar tashvishiga sabab bo'lmoqda. O'tgan yili Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora buzib tashlandi. Toshkent timsoli sifatida 52 yil otilib turgan fontanni buzishda bevosita qatnashgan mutasaddilardan biri uning Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilganini bildirgan edi.
Majburiy mehnat.
Samarqandning Naymanida bir oylik hashar, budjetchilar hasharga majburlangandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1-fevraldan boshlab Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Nayman mahallasida bir oylik hashar e'lon qilindi. Ozodlikka bog'langan hasharchilarga ko'ra, tumandagi barcha idora va tashkilotlar ushbu mahallani obodonlashtirishga majbur qilingan. Hamma uylarning faqat ko'cha tomoni remont qilinyapti, ya'ni uylarning fasadi yangilanmoqda. Bu ishni qilish tumandagi idora va tashkilotlarga yuklangan. Xalq ta'limi, moliya, soliq, banklar, soliqni saqlash kabi hamma tashkilot hasharda qatnashyapti. Ular o'z hisobidan shu ishlarni qilib beryapti. Har bir tashkilotga katta-kichikligiga qarab 4-5 ta uydan bo'lib berilgan, deydi tumandagi tashkilotlardan birining mulozimi. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni istagan mulozim hisob-kitobchi bitta uyning fasadini yangilash 2.5 million so'mga tushyapti. Uylarni devori shtukaturka qilinyapti, keyin qaymoq rangi bo'yalyapti. Shtukaturka 1 kvadrat metr 15 ming so'm bo'lsa, uyning devorini 100 kvadrat deb olsak 1.5 million so'm suvoqqa ketyapti. Devorni bo'yash uchun 2 chelak bo'yoqqa 500 ming so'm ketyapti. Bitta uyning fasadi usta haqi bilan taxminan 2.5 million so'mga tushyapti. Bitta tashkilotga 4 ta uy berilgan bo'lsa, 10 million so'm sarflashga majbur bo'lyapti. Bu yerni tugatgach, Bulung'urga hasharga borish kerak ekan. O'z ishimiz qolib, hashardan boshimiz chiqmay qoldi, deydi Toyloqlik mulozim. Toyloq moliya boshqarmasiga ham Nayman mahallasidagi 5 ta uyning fasadini yangilash topshirilgan. Ozodlik bog'langan moliya idorasi mulozimi ular tadbirkorlar homiyligidan foydalanayotganini yashirmadi. Bizga biriktirilgan uylarning egalari unchalik kambag'al emas ekan. Uylarida mashinalari bor odamlar. Ular o'zlari ham hashar xarajatlariga yordamlashmoqda. Yetmaganiga homiylarni jalb qilganmiz. Tumandagi tadbirkorlar yordam beryapti. Biz o'zimiz xarajat qilmadik, dedi moliya idorasi mulozimi. Hasharga jalb qilingan idoralardan yana birining xodimi hokimlik tomonidan hashar uchun ayrim narsalar berilayotganini ham aytdi. Qum bilan ohakni hokimlik beryapti, keyin sementni ham hokimlik olib kelib beryapti. Boshqa hamma narsa uylarga biriktirilgan idora zimmasida. Kichkina idoralar o'zi xarajat qilyapti. Tadbirkorlarga buyurishga haddi sig'adigan idoralar homiylardan foydalanyapti, dedi hasharda ishtirok etayotgan tashkilotlardan birining xodimi. Hasharda qatnashayotganlardan yana birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, kambag'al oilalar uylari shifir bilan bepul yopib berilmoqda. Qaysi idoraga berilganini bilmadim, lekin bir nechta uyga shifir ham qilinyapti. Keyin uylarning oldidagi naves eski bo'lsa, ular ham yangilanyapti. Uylarning devorini bir xil rangga bo'yayapmiz, lekin shifir va naveslarning tunukalari rangining farqi yo'q, deyishdi. Ko'chaga shag'al to'shash IB idorasiga topshirilgan. Ular yuk mashinalarini ushlab shag'al qatnatmoqda, dedi hashar ishtirokchilardan biri. Toyloqlik tadbirkorlardan biri Nayman mahallasidagi hashar uchun 4 million so'mlik qurilish materiallari olib berganini aytdi. Tadbirkorlarni tekshiradigan idoralardan biri Naymandagi hashar uchun homiylik qilishimni aytdi. Ertaga ishimdan kamchilik topib, muammo chiqarmasin deb homiylikka rozi bo'ldim. Bozordan 4 million so'mga qurilish materiallari sotib olib, hasharchilarga berdim, dedi Toyloqlik tadbirkor yigit. Ozodlik suhbatlashgan hasharchilarga ko'ra, ular uchun har kuni tekinga osh pishirilyapti. Har kuni ertalab soat 8 dan ish boshlaymiz. Bir kunda 35 kilo guruchdan osh damlanyapti. Mahalladagi maktab hovlisida tushlik qilamiz. Ovqat uchun tadbirkorlar homiylik qilayotganini aytishdi, dedi hasharchilardan biri. Toyloq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Nayman mahallasidagi obodonlashtirish ishlari hokimlik budjetidan ajratilgan pul hisobiga amalga oshirilayotganini iddao qildi. Butun tuman Nayman mahallasiga ko'chib kelgan. Hamma hasharda qatnashyapti. Butun kuch shu yerga tashlangan. Bir oy ichida hammasini tugatishni rejalaganmiz. Xarajatlar uchun hokimlikning mahalliy budjetidan pul ajratilyapti. Qancha sarflanganini aniq ayta olmayman, lekin hech kim hasharga majburlanmadi. Hamma o'z xohishi bilan ishtirok etyapti, dedi Toyloq tuman hokimligi mulozimi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, Nayman mahallasi tumandagi eng qaloq mahalla bo'lgani uchun u yerni obodonlashtirishga qaror qilingan. Mahallalarni obodonlashtirish dasturi doirasida tadbirkorlarni homiylikka majburlanayotgani haqida Ozodlikka avval ham ko'p bora xabar kelgan. Jumladan 11 fevral kuni Qashqadaryo viloyat Koson tumani Obod mahalla dasturi bahona tadbirkorlar, korxona va tashkilotlarga norasmiy soliq solingani haqida xabar keldi. Jizzax viloyati Do'stlik tumani hokimining talabi bilan fermerlardan Obod mahalla dasturi uchun 3 million so'mga olingan bank cheklari ozodlikda yoritilgach fermerlarga qaytarib berilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
12 fevral kuni Yekaterinburg-Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan reys qoldirildi. Kalsova aeroportida qolayotgan 150 dan ziyod yo'lovchiga O'zbekistonga boshqa reyslar bilan ketish taklif qilindi. Aviashirkat rasmiylari reysning qoldirilishi sabablariga oid tushuntirish berganicha yo'q. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Sverdlovsk viloyati markazi Yekaterinburgning Kalsova aeroportidan Toshkentga Ural Airlines aviashirkatining mahalliy vaqt bilan 12:40 da uchish kerak bo'lgan 8961 sonli reysi qoldirildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan yo'lovchilardan birining so'zlariga ko'ra, reys nima sababdan qoldirilgani aytilmagan. Bugun 12:40 da uchishimiz kerak edi. Registratsiyadan 20 tacha odam o'tgandi. 150 tacha odam yana o'tishni kutayotgandi. Birdan ular registratsiyani to'xtatib, bu charter reysi yo'q bo'ldi. O'zbekiston qabul qilmayapti dedi. Bizning yaqinlarimiz O'zbekistonga telefon qildi bu reys masalasida. Tashqi ishlar vazirligida ham biz hech qanaqa reysni bekor qilganimiz yo'q, aviakompaniya o'zi bekor qildi deyishibdi. O'zbekistonlik yo'lovchining so'zlaricha, aviashirkat Toshkentga ketayotgan yo'lovchilarga boshqa reyslar bilan jumladan O'sh orqali ketish taklif qilgan. Biz 23000 rublga bilet olgandik, bekor qilindi. Qirg'izistonning O'shiga bilet bor deb taklif qilishdi. Bizning COVID-ga topshirgan testimiz bor edi, chiqib ketmasak u kuyib ketadi. O'shga 13000 ga bilet bor ekan, shunga almashtirib berdi. Biletlardagi 10000 rubl farqi esa qaytarilmadi. Uzoqdan kelgan va aeroportdan ketmoqchi bo'lmaganlarga biletni qaytarmoqchi bo'lsangiz, sizlarga ma'lumotnoma yozib beramiz va biletni olgan joyingizda pulni qaytarishadi deyishyapti. Lekin bunga ishonch yo'q, dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik muhojir yigit 23000 rubllik avia chiptani O'sh reysining 13000 rubllik chiptasiga almashtirishga majbur bo'lgani, Andijonga o'tib keyin Toshkentga kelishini ma'lum qildi. Ozodlik 14-fevralda Moskvadan Farg'ona va Samarqandga uchadigan reyslarga olingan biletlar ham almashtirilayotganini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir muhojirga ko'ra, Ural Airlines bu reyslar orqali kelayotganlarning 72 soatga mo'ljallangan COVID ma'lumotnomalari muddatini uzaytirib berishga va'da qilgan. Koronavirusga olingan PCR testlarining 72 soatlik muddati o'tib ketsa, mana buni ko'rsatasizlar deb spravka beryapti. Xuddi shu spravkani pulini qaytarmoqchi bo'lganlarga ham beryapti. Kassada shu bo'yicha pullarni qaytarib berarkan, dedi u. Suhbatdosh vaziyatga aniqlik kiritish istagida bo'lgan 150 ga yaqin asosan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan iborat yo'lovchilar Yekaterinburg aeroportida qolayotganini bildirdi. Ozodlik Ural Airlines aviakompaniyasining Yekaterinburgdagi vakolatxonasiga ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali ulana olmadi. Shirkatning bosh ofisida ham Ozodlik so'roviga reys qoldirilgani sabablarini tushuntirib berish olmadi. Yekaterinburg-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 8961 reysi qoldirildi. Nima sababdan reys qoldirilgani to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Yekaterinburgdagi vakolatxonamizda ham reys qoldirilgani sabablari to'g'risida hozircha tushuntirish berishgani yo'q, dedi shirkat aloqa operatori. Ozodlikning aeroportdagi manbalaridan biri Yekaterinburg-Toshkent reysiga Toshkent palasani bo'shatib berishga rozi bo'lmagani to'g'risida ma'lumot borligini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Kaltsova aeroportida qolgan yo'lovchilarning aksar qismi 14-fevralga uchadigan ikkita reysga O'zbekistonga qaytishga rozilik bergan.
Dastur davomida Navalniy ustidan yana bir sud ishi sudlanuvchi va sudyaning aytishuvidan boshlandi. Karimov qo'ygan so'nggi hokim Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov portretiga chizgilar. Bir yilda 3-halokat, qozonlari eskirgan yangi Angreniyasida yana yong'in chiqdi. chegarasiz muxbirlar bloger Otabek Sattoriyni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ikkinchi jahon urushi qatnashchisiga tuhmat qilganlikda ayblanayotgan Navalniy ustidan Moskvada o'tayotgan sud jarayoni bir muddat tanaffusdan so'ng davom etdi. Ilk majlis sudya bilan dahanaki aytishuvdan boshlandi. Tuhmat ayblovi asosida qo'zg'atilgan bu ishni Navalniyning o'zi uning popugini pasaytirib qo'yish va badnom qilish uchun Kreml tomonidan uyushtirilgan PR aksiya deb atadi. Sud tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Navalniy 2-chi jahon urushi qatnashchisi Ignat Artyomenkoga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Artyomenko amaldagi prezident Vladimir Putinning vakolatlarini uzaytirishga bag'ishlangan targ'ibot roligida konstitutsiyaga o'zgartishlarni yoqlab chiqqan shaxslardan biri edi. 12 fevral kuni boshlangan mahkamada Navalniy va uning advokatlari sud jarayonida foto va video tasvir taqiqlangan bo'lsa-da, ba'zi davlat tasarrufidagi telekanallar sud videokamerasidan olingan kadrlarni efirga uzatganidan noroziligini bildirdi. Normal jurnalistlardan ham so'raylikchi, ularning qay biriga bu kadrlar berilgan ekan deb so'radi Navalniy. Sizda so'roq qilish huquqi yo'q deb javob berdi unga sudya. Ahamiyat bering. Har gal guvoh savolimga javob berishda qiynalib qolayotganida siz savol javobni to'xtatib, unga tashqarida turgan shaxslardan yo'riq olib kelish uchun chiqib kelishiga ruxsat beryapsiz. Bu asabga tegmoqda, dedi boshqa masalada Navalniy. U shuningdek sudyani jinoyat kodeksini yaxshi bilmaslikda hamda to'ti kabi bir gapni qaytarib turishda aybladi, deb xabar berdi Dosh telekanali o'z Twitter sahifasida. Siyosiy teatr qo'yib uyatga qolgandan ko'ra saviyangizni oshirib bo'lmaydimi, dedi Navalniy sudyaga. Suddagi ayblovlar Navalniy iyun oyida ijtimoiy tarmoqlarda qo'ygan izohlaridan biriga asoslangan. Unda Navalniy Artyomenko ham qatnashgan targ'ibot roligi ishtirokchilarini sotqin malaylar, mamlakat uchun isnod va vijdonsiz odamlar deb atagandi. Rossiya Tergov qo'mitasining fikriga ko'ra, izoh orqali urush qatnashchisining sha'ni va obro'siga putur yetkazuvchi ataylab soxtalashtirilgan ma'lumot tarqatilgan. Navalniyga mazkur modda asosida jarima, majburiy mehnat jazosi yoki qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Mahkamada jabrlanuvchi 95 yoshga kirgan Ignat Artyomenko o'tgan hafta sog'ligi yomonlashib, tez yordamga olib ketilganidan so'ng tanaffus e'lon qilingan edi. Shifoxonaga olib ketilishidan oldin Artyomenko Navalniy uni qo'g'irchoq deb atagani uchun uzr so'rashini talab qilgan. Navalniy uydan turib video aloqa orqali mahkama ishida qatnashayotgan Artyomenko sud jarayonida qatnashish uchun aqlan qobil ekanligiga shubha bildirgan. Sizlar qonunchilikni o'zingizga moslab olgansizlar. Endi esa Artyomenkoning medallari bilan Putin va uning gumashtalarini himoya qilmoqchisizlar, degan Navalniy sudyaga. Bu mahkama Navalniy Ivrashe ishi bo'yicha qamoqxonada yana 2 yil 8 oy o'tkazishi kerak deb topgan sud ishidan keyin boshlandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi. Ishchilar stansiyada yana yong'in chiqqanini aytmoqda. Rasmiylar jim. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyatidagi Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida 11 fevral kechasi yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Stansiya ishchilariga ko'ra, bu gal 4-chi blokda yong'in chiqqan. Hodisa joyida ishchilar bo'lmagan va yong'in tezda o'chirilgan. Ozodlik gaplashgan ishchilar issiqlik elektr stansiyasi hududiga kirib ishlash tobora xavfli tus ola boshlagani, ularning xavotirlari rahbariyat tomonidan bee'tibor qoldirilayotganidan shikoyat qilmoqda. Stansiya rahbariyati ishchilar iddaosi va so'nggi 20 kun ichida ulardan kelayotgan shikoyatlar bo'yicha Ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirmoqda. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov esa bu xabarlarni rad etdi. Ammo ishchilarning iddaosiga ko'ra, rahbarlar bu kabi hodisalarni yashirishga urinmoqda. 20 yanvardagi hodisadan buyon stansiya rahbarlari ishchilar og'zini yopish uchun qo'rqitmoqda deb aytdi Ozodlik suhbatlashgan Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilari. Stansiyada 11 fevral tunda yong'in sodir bo'lgani haqida bir necha ishchi Ozodlikka yozdi. Ularning aytishicha, yong'in stansiyaning yaqinda portlab ketgan 5-blokiga tutash, 4-blokiga chiqdi. qo'rqoqdan. Soat tungi 2-larda yong'in bo'ldi. Bu safar 4-blok yondi. Xayriyat, bu safar hech kim jabr ko'rmagan, chunki ishchilar bo'lmagan. Tezda o'chirishgan. Stansiyaga kirib ishlashga qo'rqib qoldi ishchilar dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri Ozodlik bilan telefon suhbatida. Kecha yana yangi Angren issiqlik elektr stansiyasidagi 4-energoblokda soat kechasi 2-da yong'in chiqdi. Qurbonlar yo'q, yashirishdi. Hamma ishlar bosti-bosti bo'lsa-yu, rahbariyat bu borada choralar ko'rmasa, jabrini kim tortadi? Yong'inlar yana bo'lmasligiga kim kafolat beradi? Rahbarlar yana aybsiz, aybdorlar esa ishchi xodimlar bo'lib chiqaveradimi deb yozdi shaxsini sir tutgan yana bir ishchi Ozodlikka. Ishchilar qozon ortiqcha qizib ketgani bois navbatdagi yong'in sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Bu qozonlar 1980-yillarda qurilgan eski qozonlar. Qozoq ko'miri kuchli bo'lgani uchun qozonlar qizib, atrofdagi bunkerga yig'ilgan ko'mirlarni ham qizdirib yuboryapti. Ishlash juda xavfli bo'lib qoldi. Biz bu haqda rahbarlarga ko'p marta aytganmiz, lekin hech kim bunga parvo qilmayapti. 20-yanvardan beri ham kichkina yong'inlar bo'lyapti. Lekin stansiya rahbarlari 20-yanvar kuniyoq yig'ilish o'tkazib, ishchilarni qo'rqitdi. Bu surishtiruvlar bitsin, hammang prokuraturaga bitta-bitta javob berasan deyishgan. Hammani og'zini yopyapti shunaqa qilib deydi, stansiyaning qozonxonasida ishlashini aytgan ishchilardan biri. Ozodlik 11 fevral tungi yong'in va ishchilarning shikoyatlari ortidan yana yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyatiga takror-takror qo'ng'iroq qildi. Stansiya bosh direktori Pitko Vitaliy Yuryevichning qabulxonasi va boshqa mas'ullardan javob olishning imkoni bo'lmadi. Stansiya kommutatorlaridan biri telefon go'shagini ko'tardi. Muxbir savollarini eshitdi, ammo javob uchun boshqa kommutatorga bog'laning deya aloqani uzib qo'ydi. Ammo issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov 10 yaqin ishchidan olingan bu ma'lumotni qat'iyan rad etdi. Hatto Ozodlik muxbirini hodisa joyini ko'zdan kechirish uchun Angrendagi issiqlik elektr stansiyasiga taklif qildi. Matbuot kotibining keskin raddiyasidan so'ng Ozodlik stansiya ishchilariga yana bog'landi. Ishchilar esa raddiyani rad qildi. Yo'q, yong'in aniq bo'lgan, turbinaga ham o'tgan. Stansiyaga kamerali telefon bilan qo'yishmaydi. Aks holda suratlarini ko'rsatar edik, dedi shaxsini sir saqlagan ishchilardan biri. Raddiyani rad qilgan yana bir ishchi esa shunday fikr bildirdi. Bular odamlarga zarar yetmagani uchun oldingi yong'inlarga o'xshatib, osongina yopib yuborishmoqchi bo'lyapti. Bu birinchi marta emas, avval ham bosti-bosti qilishgan. Bunaqa yong'inlar tez-tez bo'ladi. Bechora ishchilarning joni kimga kerak? Aslida yana kattaroq falokat bo'lmasidan turib, Toshkentdagi kattalar stansiyani jiddiy tekshirsin. O'zlari ko'radi ichkaridagi ahvolni. Ozodlik bu vaziyatga oydinlik kiritish uchun yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi veb-saytida berilgan telefon raqamlariga, kommutatorlarga tegishli deb berilgan telefon raqamlariga takror-takror qo'ng'iroq qildi. Ammo hanuzgacha rahbariyatdan javob olishning imkoniyat bo'lmadi. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida shu yil 20-yanvar kuni fojiali halokat sodir bo'lgan edi. O'shanda tozalash uchun o'chirilgan 5-blokda portlash bo'lgan. 3 ishchi o'lgan, yana 3 nafari jarohatlangan. Stansiya rahbariyati portlashga ishchilar texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'ldi deb bayonot bergan. Bu texnik xatoga mas'ul ko'rilgan stansiya o'rta bo'g'indagi rahbari, 5-blok sex rahbari bo'lgan Sirojiddin Shodiyev hodisadan 3 kun o'tib o'zini osib qo'ygan edi. Shodiyevning yaqinlari stansiya rahbarlarining unga bosim va ta'ziq o'tkazib, uning o'limiga sabab bo'ldi deb da'vo qilgan. Shuningdek, hodisa qurbonlaridan yana 2 nafari, 52 yashar Manzura Toychiyeva va 40 yashar Nazira Rejabayevaning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda hodisaga stansiya hududida texnika va ishchilar xavfsizligini ta'minlamagani portlashga sabab bo'lgan deya da'vo qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy Balx viloyatida norozilik namoyishida qatnashgan turkman ayollari hukumatni odam kontrabandachilari faoliyatining oldini olish uchun keskin amal qilmayotganlikka aybladilar. Ular 4 oydan beri o'g'irlab ketilgan 9 yoshar turkman bola tezda ozod etilmagan taqdirda katta transport qatnov yo'llarini to'sishlari borasida ham ogohlantirdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yuzlab kishi mahalliy turkman ayollari Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida ko'chalarga chiqib norozilik namoyishida qatnashdilar. Ular hukumatning xavfsizlik organlarini odam kontrabandachilari faoliyatining oldini olishda zaruriy choralar ko'rmaganlikka aybladilar. Namoyishda qatnashgan ayollardan Sarvinoz hukumatni 4 oydan beri odam kontrabandachilari tarafidan noma'lum joyda saqlanadigan Abdurauf ismli turkman bolasi taqdiriga befarq yondashayotganlikka muttaham qildi. U davlatning tegishli organlari tez orada Abdurovni odam kontrabandachilari qo'lidan ozod etmagan taqdirda shimolning boshqa viloyatlarida ham norozilik namoyishlari o'tkazilishi borasida ogohlantirdi.
Billaring 9 yashar avlod chaqalamizni oldi. Gammasi chiqoyo 15 lik dollar deb, gammasi chiqoyo 20 lik dollar deb. Rais Jamur bersin buning pulini. Rais Jamur to'lasin buning pulini. Nachi rais Jamurlik etdi. Istifo bersin.
Mazkur ayollardan boshqa biri Gulandom hukumatni tinch aholining dod faryodiga e'tibor bermasligi bizga ayon bo'ldi dedi. U davlatning baland martabali rasmiylari o'g'irlab ketilgan turkman bolasini ozod etish uchun shoshilinch choralar ko'rmagan taqdirda turkman ayollarini e'tiroz bildirib prezidentlik saroyiga boradilar dedi.
Bildik o'g'ri kim, do'g'ri kim hammasini bilar bilib oldik. Taqriban 5000 10000 ayol bular mubarizamizda idoma berjak mubariz uchun chiqdik. Ya ma'un jirayi sahibi jamhur, ma'un sahibi avval ya bilarim 9 yashar chaqamiz top berar, ya ham bilar berdidan o'tirmayoz.
Balx viloyati xavfsizlik mas'ullari masala xususida mediaga biror narsa demaydilar. Ammo Balx viloyati hokimi Farhod Azimiy bundan bir necha kun oldin Abdurovni odam kontrabandachilari qo'lidan ozod qilish uchun sa'y harakatlar davom etayotganini aytgan edi. Bundan taqriban 4 oy oldin Mozori Sharif shahrida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan turkman bolasining oyoq qo'llari kishanlangan, ko'zlari boylangan holda ko'rsatilgan bir necha rasmlari va videolari ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan. Abdurovning otasiga ko'ra, odam kontrabandachilari o'g'lining ozod etilishi evaziga undan katta mablag' so'raganlar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Karimov qo'ygan so'nggi hokim Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov portretiga chizgilar. Yuselning 100% ulushini Usmonovning UCM va megafoniga topshirish qarori savollarni paydo qildi. Prezident va Alvasti ko'prik, Mirziyoyevning mahallabay boshqaruvi. Turkmaniston prezidenti o'z o'g'lini bosh vazir o'rinbosari lavozimiga tayinladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Karimov qo'ygan so'nggi hokim. Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov portretiga chizgilar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Men Xayrullo Bozorovni ko'p yillardan beri bilaman. 3 tumanda viloyatda hokim bo'lib ishladi. Juda tajribali, hozirgi zamonga munosib, xalqpar, kamtar inson. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 fevral kuni xalq deputatlari Farg'ona viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida hokim lavozimiga tasdiqlangan 45 yashar Xayrullo Bozorovga ana shunday ta'rif berdi. Davlat rahbarining lavozimdan ketayotgan hokimlarni tanqid qilib, kelayotganlarni maqtashi marhum prezident Islom Karimov davrida qaror topgan an'ana. Ammo Namangan viloyatining sobiq hokimi 2 marta maqtalayotgan va bu kabi ijobiy taqdimotga sazovor bo'lgan kam sonli mahalliy mulozimlardan. Bugun e'tibor faqat bir kishi, ya'ni davlat rahbariga qaratilgan avtoritar O'zbekistonda mamlakat boshqaruvidagi mulozimlar ko'rinmas odam maqomida bo'lib kelgan. Keyingi 30 yil mobaynida u yoki bu rahbar faqat ishdan olinish arafasida yuqorining izni bilan tanqid qilindi va unutilishga mahkum etildi. Oxirgi 4 yildagi ayrim tahlilchilar iliqlashuv deb atagan jarayonda ba'zi mulozimlarning populistik chiqishlari boshqaruv elitasida yurtboshidan boshqa shaxslar ham borligi haqida mujda berdi. Samarqand va Andijon viloyat hokimlari Erkinjon Turdimov va Shuhrat Abdurahmonovlar, deputat Rasul Kusherbayev, senator Sodiq Safoyev hamda madaniyat vaziri Nazarbekovlarning nisbatan mustaqil chiqishlari bunga misolday ko'rinadi. Islom Karimov davrida ko'pincha kuchsatar tizimlar soyasida qolib ketgan va asosan qishloq xo'jaligini boshqargan viloyat hokimlari prezident Shavkat Mirziyoyevning qudrat tayanchi sifatida ko'riladi. Ozodlik Mirziyoyev davrida amalda mintaqalarning yakka hokimlik rahbarlariga aylangan viloyat hokimlarining ijtimoiy hamda siyosiy portretiga nazar tashlashni O'zbekistonning eng yosh va eng ko'p maqtalgan hokimi Xayrulla Bozorovdan boshladi. Farg'ona viloyat hokimining tarjimai holini o'rganish asnosida Ozodlik muloqot qilgan suhbatdoshlarining shaxslarini ochiqlamaydi. Tirik yetim bo'lib ulg'aygan bola. Xayrulla Bozorov 1976-yilning 15-yanvarida Namanganning yuqori adirlan saftlari va shifobaxsh suvi bilan mashhur Chortoq tumani markazida yaqin Ayxiron qishlog'ida to'ng'ich farzand o'laroq dunyoga keldi. Ammo yaqinlari Xayrullaning ota-onasi Hayitboy va marhabolarining birgalikdagi turmushidan yolg'iz farzand bo'lib qolishini hali bilishmasdi. Xayrulla 1.5 yoshga to'lganida uning oilada yolg'iz farzand bo'lgan onasi turmushidan ajradi. Bu ajrash sababini ozodlik gaplashgan Xayrulla Bozorovning yaqinlaridan biri onaning talihsizligiga yo'ydi. Xayrullaning otasi va onasi boshqa turmush qilishdi, ammo bola ularning birontasi bilan emas, balki ona tomonidan bobosi sotib oldi, hojining qo'lida qoldi. Ayqiron qishlog'idagi Oktyabr kolxozi traktor parkida uzoq vaqt usta, keyin esa qorovul bo'lib o'zgar tebratgan sotib oldi hoji hamda uning ayoli Mavludaya ham qishloqlarning aytishicha butun e'tiborni yolg'iz qizlardan bo'lgan o'g'li Xayrullaga qaratishadi. Ozodlik suhbatlashgan chortoqliklardan biri o'tgan yil fevralda 92 yoshida olamdan o'tgan sotib oldi hoji xo'jalar sulolasidan bo'lganini qo'shimcha qildi. Xayrulla bobosining qo'lida tarbiya topar ekan, bu orada uning otasi Hayitboy ikkinchi turmushidan 3 o'g'il, onasi Marhabo esa 1 qiz farzand ko'rdi, ammo onasining keyingi turmushi ham bo'lmadi. Mahalladosh aytgan talihsizlik tufayli alal-oqibat xayrlashayotgan onasining xonadoniga qaytib kelgan Marhabo opa hozirgacha keksa onasi bilan bir uyda yashaydi. Mahalladoshlariga ko'ra, tirik yetim bo'lib ulg'aygan Xayrulla Bozorovning tarjimai holidagi bir qarashda ortiqcha tafsilotdek tuyulgan ayni shu jihatlar, ozodlik suhbatlashgan sobiq mulozimga aytishicha, oradan yillar o'tib, prezident Islom Karimovning e'tiborini tortdi. 6 yoshida maktabga borgan Xayrulla bobosi va buvisi Namangandagi ananlarga ko'ra, erta 18 yoshidayoq uylandi. Soliqchidan chiqqan hokim. Bu vaqtda bo'lajak hokim Namangan sanoat texnologiya instituti talabasi edi. Institutni 1997-yilda iqtisodchi menejer mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan Bozorov 1997-yilda Namangan viloyat soliq boshqarmasiga ishga kirdi. 24 yoshida u Namangan shahar soliq boshqarmasining boshlig'i lavozimini egalladi. 2003-yilda Namangan viloyat soliq boshqarmasiga rahbarlik qilgan Bozorov 2005-yilda Namangan viloyat hokimligiga ko'tarildi. Avvaliga axborot tahlil guruhi bosh mutaxassisi, keyinroq esa guruh rahbari bo'lib ishladi. Keyinchalik u viloyat hokimining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosar lavozimini egallagan Bozorov ko'p o'tmay birinchi rahbar lavozimlarga tayinlana boshlaydi. 2008-yilda Uchqo'rg'on, 2009-yilda Chust, 2014-yilda esa Mingbuloq tumanlariga rahbarlik qildi. 2015-yilning oktyabr va noyabr oylarida Xayrulla Bozorov bir necha marta Toshkentga chaqirilib, yuqori idoralarda suhbatdan o'tdi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Bozorov kamida bir marta o'sha paytdagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning imtihonini sanadigan suhbatidan o'tgan. Namanganliklar orasida keng tarqalgan rivoyatga ko'ra, Islom Karimov bilan suhbat chog'ida Bozorov otasiz ulg'ayganini aytadi. Uning birinchi borisida suhbatingizda bo'lganimda sizni otam deb o'zimga ahd qildim va shu kunga qadar o'sha ahdimni bajarish uchun harakatdaman degani Namanganda og'izdan og'izga ko'chib yuradi. O'sha davrda vazir lavozimida ishlagan va shu kunlarda nafaqada bo'lgan mulozimga ko'ra, Karimov Namangan viloyatiga rahbar tayinlashga o'ta jiddiy yondoshgan. Suhbatdoshga ko'ra, islom dini ta'siri katta bo'lgan Namanganda Karimov o'ziga mutlaqo sodiq va iloji boricha xalqning noroziligiga sabab bo'lmaydigan kadr bo'lishini istardi deb eslaydi sobiq mulozim. Boshqaruvning so'nggi yillarida Karimov hokimlarni tayinlash uchun shaxsan o'zi viloyatlarga safar qilmas, ko'pincha o'sha paytdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni yuborardi. Buni mahalliy tahlilchilar prezidentning keksayib qolganini izohlashgan. Ammo 2015 yılının 26 noyabr günü Kerimov Namangandagi hokim almashtirish uchun tadbirni o'tkazishga shaxsan o'zi uchib bordi. Qattiq qo'rqlayotgan viloyat hokimligi majlislar zalida amaldagi hokim Bahodir Yusupovning o'zi bo'lmagani mahalliy deputatlarni hayron qoldirmadi. Chunki uning ketishgani hamma bilgan edi. Islom Karimov xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi sessiyasida so'zlagan nutqida sobiq hokimni qattiq tanqid qildi. Viloyat hokimi Bahodir Yusupovning faoliyatiga baho beradigan bo'lsak, afsuski, oxirgi paytlarda uning ishida o'zibolarchilik, beparvolik, loqaydlik, tushkashlik kayfiyati kuchayib borayotganini ko'rish mumkin, dedi hozirda marhum yurtboshi Islom Karimov. Shundan so'ng mahalliy deputatlar Yusupovni vazifasidan ozod qilish qarorini bir ovozdan ma'qullashdi. O'sha kungi sessiyada qatnashgan mahalliy deputat gapiradi. Aniq eslayman, payshanba kuni edi. Hokim Yusup betobligi bois sessiyada qatnasholmaydi deyishdi. Bundan oldin Toshkentdan kelganlar 2 oy viloyatni tipitini chiqarib tekshirishdi. Yusupning kelishini bilardik, lekin dalokdan chiqqan bolani hokim qilishini bilmasdik. Kutilmagan tayinlov bo'ldi. Mahalliy deputatning eslashicha, o'sha kungi sessiyada so'zga chiqqanlar Xayrulla Bozorovning nomzodi viloyat ahli tomonidan keng qo'llab-quvvatlanayotgani, uning prezidentga sodiqligi haqida yakdillik bilan gapirishgan. Shundan so'ng Bozorov bir ovozdan Namangan viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Sessiyada so'zga olgan Xayrulla Bozorov bildirilgan ishonch uchun prezident va viloyat deputatlariga minnatdorchilik bildirib, bu ishonchni oqlash uchun viloyatning har sohasida respublika bo'yicha eng yuqori natijalarga erishish yo'lida tinimsiz mehnat qilishga davom etishini va'da berdi. To'rt yil muvaqqat qolgan Bozorov. Bozorov amalda Islom Karimov tayinlagan oxirgi viloyat hokimi edi. Tayinlovdan 10 oy o'tib Karimov o'ldi. Xayrulla Bozorov yana 4 yil yangi rahbar Shavkat Mirziyoyev davrida Namangan viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi lavozimida qoldi. 2020 yilning 13 yanvarida bo'lib o'tgan Namangan viloyati kengashining 6 chaqiriqdagi ilk sessiyasi Bozorov lavozimidagi vaqtincha degan so'zni olib tashlab, uni to'laqonli hokim etib tasdiqladi. Vaqtincha bajaruvchi degan qo'shimcha olib tashlanganidan 7 oy o'tib, 2020 yilning 25 sentyabrida Bozorov Toshkentga bosh vazir o'rinbosari lavozimiga ko'tarilib ketgan Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyevning o'rniga vaqtincha hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Hokim almashtirish tadbirida prezident emas, bosh vazir Abdulla Aripov va administratsiya rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov janoblari qatnashdi. Shu tariqa 2012 yildan beri Farg'ona viloyatini boshqargan va Mirziyoyev davriga kelib ijtimoiy tarmoqlarda so'kong'ich hokim nomini olgan G'aniyev 20 yilning 20 sentyabrida 56 yoshida vafot etgan O'ktam Barnoyevning o'rnini egalladi. Shaxmat taxtasidagi bo'sh o'rin esa Xayrulla Bozorovga ravo ko'rildi. Oradan 4 oydan ko'proq vaqt o'tib, Bozorov Farg'ona viloyatining hokimi lavozimiga tasdiqlandi. Farg'ona viloyat Xalq deputatlari kengashining 5 fevral kungi sessiyasida an'anaga ko'ra hokim nomzodini tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev Xayrulla Bozorov sinovdan o'tganini aytdi. Har qanday lavozim vaqtincha, Xudo tomonidan berilgan sinov. 4 oy oldin Farg'ona viloyat hokimligini Xayrulla Bozorovga ishonib topshirgan edik. Shuncha vaqt davomida u bilan birga ishladingiz, sinovdan o'tkazdingiz. Men Farg'ona viloyati hokimligiga Xayrulla Bozorov nomzodini taklif qilaman. Karim davridagi kabi viloyat kengashi deputatlari prezident taklif qilgan nomzodni bir ovozdan tasdiqlashdi. Chapaklar Bozorovning qo'lini ko'ksiga qo'yib, prezidentga ta'zim qilish kabi tasvirlar almashdi. Yangi supurgi toza supuradi. Bozorovning Farg'onaga tayinlanishi ortidan so'nggi 4 yil mobaynida faqat salbiy voqealar bilan yangiliklar sahnalarga chiqadigan Farg'ona hokimligi haqida matbuot ijobiy fikrlarni yoza boshladi. Farg'onaning yangi hokimi Bozorov uyga muhtoj 23 jurnalistga imtiyozli uy va'da qilgan ortidan ijobiy xabarlar oqimi yanada ko'paygani kuzatildi. Farg'onalik bloger Dima Qayum, Dilshod Boltaboyev yangi hokim viloyatda ko'plab kichik tadbirkorlar uchun muammo bo'lgan kredit, tadbirkorlarga ishlab chiqarish uchun yer ajratib berish kabi masalalarni yecha boshlaganini olqishladi. O'sha tadbirkorlar muammolarini yechib ish o'rinlari yaratildi. Kichik biznesni rivojlantirish, karantin davrida bankrot yoqasiga kelib qolgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash boshlandi. So'xlik faol Kamoliddin Azizovning Ozodlikka aytishicha, yangi hokim o'tgan yili chegara to'qnashuvlariga sahna bo'lgan anklav aholisining hukumatini hurmatini ham qozona olgan. So'x muammosi hali yechilishidan uzoq bo'lsa-da, nega so'xliklar viloyatining yangi hokimi Bozorovni hurmat qila boshladilar? Sabab bitta, u ham bo'lsa, oddiy insoniy muloqotda odamlar dardini o'zidan o'tkazib, ularga hamdard bo'lib qo'ldan keladigan yordamni qiladigan rahbar albatta hurmatga sazovor bo'ladi. Bozorovni Namangan hokimligi faoliyatdan bilishini aytgan mahalliy tadbirkorlardan biri unga haddan ziyod ehtiyotkor, nafsi o'ta tiyilgan, pulga ham, ayollarga ham, shishaga ham deya ta'rif berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Namanganda hali anavi joy yoki do'kon Bozorovga tegishli deb eshitilmagan. Ozodlik ochiq manbalardan Farg'ona viloyati amaldagi hokimining biznes manfaatlariga doir ma'lumotni topgani yo'q. Chortoqdagi qo'shnilardan birining aytishicha, 3 nafar o'gay ini va 1 o'gay singlisi bo'lgan Bozorovning qarindosh urug'idan amaldor yo'q. O'zi qarindosh ham o'ta kam deb qo'shimcha qildi suhbatdosh. Ammo hamma ham yangi hokimni olqishlayotgani yo'q. Karimov davri siyosati mashg'ul bo'lgan Bozorovning Farg'ona viloyatida tub o'zgarishlar qila olishiga ishonqiramay qarayotganlar ham ko'p. Farg'onalik faol Olmasbek Mallayev nazarida Bozorov siyosiy boshqaruv kayfiyatiga qarab ish yurituvchi chirik tizimning ijrochi mulozimi xolos. Birovning hokimlik uslubi shaklan avtoritar bo'lishi mumkin, ammo Bozorovning hokimlik uslubi shaklan avtoritardir. Mazmunan hukumat piramidasiga mutlaq bo'ysunishdan iborat edi. Eng oddiy masalalarda ham uning boshqalarga vakolat bermay, muammoni o'z qo'li bilan yechishga odatlangani kuzatiladi. Namanganing Navbahor futbol jamoasi sobiq murabbiyi Andrey Kachelski o'tgan yil oktyabrda Match TV'ga bergan suhbatida Bozorovning avtoritar boshqaruv usulini eslaydi. Namanganda hokim futbolga qiziqadi. Hokim telefon qilib, falonchini o'ynat, falonchini emas deb aytadi. U hatto hisobni ham buyurtma qilib, bugun 3-0 ga yutishimiz kerak deb aytishi hech gap emas. U kiyinish xonasiga kirib, futbolchilarga baqirgandi ham. Bir o'yinda tarafsizda u kiyinish xonasiga kirdi, hisob 0-0 edi va ikkinchi bo'limda 3-0 ga yutdik. Hokimning aytishicha, buning gaplari samarasi bo'lgan deb eslaydi 2018-2020 yillarda Navbahor jamoasiga bosh murabbiylik qilgan futbol bo'yicha sobiq Estoniya termasining yarim himoyachisi Kanchelski. Davrida Navbahor oxirgi 13 yilda birinchi marta futbol bo'yicha mamlakat milliy chempionatining bronza medalini qo'lga kiritgan edi. Siz ham O'zbekistondagi viloyat hokimlari va hukumat mulozimlarining tarjimai holi va faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ularni Ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning hibsga olinishi va unga uydirilgan ayblovlar qo'yilishini qoralash haqida bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Janna Kavelliga ko'ra, Sattoriyning hibsga olinishi O'zbekistonda tanqidchilar ovozini o'chirish bo'yicha amalga oshirilayotgan harakatlarning yana biridir. Biz Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan foydalanishini keskin qoralaymiz hamda o'zbek rasmiylarini bu blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqiramiz degan Janna Kavelliya. Blogger Otabek Sattoriy Termiz shahar Temir Mirzayev ko'chasidagi xonadonidan 30 yanvar kuni bir guruh fuqaro kiyimidagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Gentra rusumli mashinaga o'tkazib olib ketilgandi. Yaqinda 41 yoshga to'ladigan blogger Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalida Xalq fikri video blogida viloyat hokimi Temir Bobolovni tanqid qilgani bilan tanilgan. Avvalroq qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham O'zbekiston hukumatini hibsga olingan Sattoriyni ozod qilishga chaqirgandi. Tashkilotning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotiga ko'ra, bloger Otabek Sattoriyga qarshi jinoyat ishi qonun doirasida qo'zg'atilgan. Mazkur ish yuzasidan tekshiruv jarayonida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlanmadi, deyiladi rasmiy bayonotda. Bugungi kunda tergov organiga 7 holat bo'yicha Otabek Sattoriyning xatti-harakatlari ustidan murojaatlar kelib tushgan bo'lib, hozirda ushbu holatlarga tergov yo'li bilan oydinlik kiritilmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Ma'lum qilinishicha, tergov ustidan Bosh prokuratura tomonidan nazorat o'rnatilgan. Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tuhmat, haqorat qilish va yolg'on axborot tarqatish moddalari bilan aybdor deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Bunga uning 2021 yil yanvar oyida ijtimoiy tarmoqlarda Dinov Kumrom bora hamda Termiz shahridagi hayvonot bog'i xodimlari mulklarini o'zlashtirish va boshqa noqonuniy harakatlar sodir etganliklari haqida haqorat va tuhmatlardan iborat yolg'on axborot tarqatganligi sabab bo'lgan, deyiladi rasmiy bayonotda. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi faollarni Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshirilmagan ma'lumotlarni tarqatmaslik yuzasidan ogohlantirdi. Ayni paytda Otabek Sattoriyga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Agar u aybdor deb topilsa, 10 yilgacha qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston hukumati Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlariga qariyb 8 million abonentiga ega Ucell milliy telekom operatorining 100% ulushini taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov 70%dan ko'proq ulushga ega bo'lgan Rossiyaning Megafon va USM Telecomi O'zbekistonda uyali telefon xizmati ko'rsatuvchi Digital Holding qo'shma korxonasi tashkil etish borasida o'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxona tarkibidan O'zbekistondagi Ucell kompaniyasi hamda USM'ning O'zbekistondagi aktivlari o'rin egallaydi. O'zbekiston hukumati davlat aktivlarini boshqarish agentligi orqali korxonaga Ucell Telecom tarmog'ining 100%lik ulushini topshirmoqda. Rossiya tomoni esa Digital Holding rivojlanishi uchun 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritishga rozi bo'lgan, deyiladi Ucell shirkati matbuot xizmat xabarida. Yangi korxonada Rossiya shirkatlarining ulushi 51%, O'zbekistonniki esa 49%ga teng bo'lishi ma'lum. Megafon bosh direktori Govork Mrishmyan yangi qo'shma korxona Markaziy Osiyoda mobil aloqa sifatini yaxshilash borasida eng yirik operatorlardan biri bo'lishini aytgan. Mobil telefon aloqasi bozori tez va ko'p daromad keltiruvchi sohalardan hisoblanadi. Qariyb 35 million aholiga ega O'zbekistonda 25 million odam uyali telefondan foydalanadi. Mamlakatda Ucell'dan tashqari yana 3 shirkat: Beeline, UMS va UzMobile uyali operatorlari bor. Bundan oldin Rossiyaning boshqa uyali aloqa operatorlari uchun O'zbekiston bozorida ishlash mojaroli kechgani ma'lum. O'zbekistonda faoliyat yuritgan Shvetsiyaning Telesonera va Rossiyaning MTS shirkatlari yillar davomida marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga pora berib kelgani fosh bo'lish ortidan bir necha million dollarlik jarimaga tortilgandi. Telekommunikatsiya sohasi mutaxassislarining aytishicha, MTS faoliyati to'xtatilganidan keyin O'zbekistonda mobil aloqa sifati yomonlashgan. Ularga ko'ra, mamlakatdagi operator 25 milliondan ortiq mobil aloqa foydalanuvchilari bosimga dosh berishga qodir tizim barpo etishning uddasidan chiqa olmayapti. Rossiyaning Megafon shirkati O'zbekistonda mobil aloqa sifatini yaxshilash va internet tezligini oshirish bo'yicha nimalar qilmoqchi? Shirkat matbuot kotibi Yuliya Plexova Ozodlikning bu va boshqa savollarga izoh bera olmasligi haqida ma'lum qildi. O'zbekistonda ilk uyali aloqa shirkati Uzdun Robit asoschilaridan biri. Hozirda AQShda yashayotgan tadbirkor va siyosatchi Sanjar Umarovning ozodlikka aytishicha, 100 million dollarlik sarmoya evaziga 8 million abonentiga ega uyali telefon operatorining nazorat paketini Rossiya shirkatlariga hech qanday tender tanlovlarsiz inom etilayotgani ko'plab savollarni uyg'otadi. Ucell tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu shirkat 96-yilda Qo'zqom asosida Amerika bilan tuzilgandi. Ular 100% investitsiya kiritgandi. Bu yerda 8 million abonentiga ega operatorning shundoq berib yuborilishini tushunmayapman dedi Umarov. Uning so'zlariga ko'ra, qayerda davlat aralashsa, o'sha sohaning poraxo'rlikka botishi ehtimoli ko'p. Nima evaziga berib yuborilyapti? Tender orqali sotish kerak edi buni. Bunaqa qing'ir qiyshiq yo'llar bilan emas, deya ta'kidlaydi Umarov. 2 yil avval O'zbekiston Yusel brendi asosida faoliyat yuritib kelgan Coscom MCJ'ning 94% ulushini 215 million AQSh dollariga sotib olgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati 11 fevral kuni davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi qabul qilgan farmonda davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasiga davlat aktivlarining boshlang'ich narxini e'lon qilmagan holda ham sotish to'g'risida e'lonlar berish haqida aytilgan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 fevralda o'tkazgan video selektor yig'ilishida Andijon viloyat hokimidan Shahrixon tuman Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uzunligi bir necha metrlik ko'prik qachon ta'mirlanishini so'radi. O'tgan hafta oxirida Farg'ona viloyatiga safari chog'ida prezident kutilmaganda Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga bordi, aholi bilan uchrashdi. Boshqa bir tadbirda har bir mahalladagi ahvoldan xabardor ekanligini bildirdi. Keyingi paytlarda rasmiy leksikonda yangi mahallabay so'zi paydo bo'ldi. Prezidentning mahalla darajasiga tushishi yuqori boshqaruvda nimadan dalolat beradi? Shahrixon tumanidagi Fayzobod mahallasi ahli Alvasti ko'prik deb ataydigan eni bir uzunligi 10 metrga yetib yetmaydigan ko'prikka Shavkat Mirziyoyev shaxsan e'tibor bergani to'g'risida davlat rahbarining rasmiy saytidagi xabarda hech narsa deyilmagan. Mirziyoyevning Alvasti ko'prik yuzasidan viloyat rahbaridan izoh so'raganiga Kun.uz e'tibor qaratdi. Chunki bu ko'prikning yaroqsiz ahvolga tushib qolgani to'g'risida aynan shu nashr 1 fevralda xabar qilgan edi. Saytning xabar qilishicha, davlat rahbari bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshliq soha mutasaddilariga viloyat hokimlari bilan birga bir oy muddatda 5,5 mingga yaqin ta'mirtalab katta-kichik ko'priklarni rekonstruksiya qilish bo'yicha manzilli dasturni tasdiqlash vazifasini topshirdi. Prezident buning uchun avvalo ishchi guruhi tuzib, 2 hafta muddatda barcha ko'priklar qayta xatlovdan o'tkazilishi zarurligini ta'kidladi. Ko'prik xatloviga Alvasti ko'prik haqidagi xabar sabab bo'ldimi yoki aytsimi, bu noma'lum. Biroq prezident internetni kuzatishi, hatto sharhlarni o'qishi ko'pchilikka ma'lum. Prezident Farg'ona viloyatiga o'tgan haftada qilgan safari davomida ichki cho'ntagidan ikkiga buklangan qog'oz chiqarib, mulozimlarga har bir mahallani men nomi bilan olib kelganman. Samolyotda ham o'rgandim har bitta mahallani dedi va hokimlarga o'sha mahallalar ahlini rozi qilishni topshirdi. Prezident rahbarlardan biriga yuzlanib, "Mana sen Niyozov, mana shu mahallalarda odamlar bizdan rozi deb o'ylaysanmi? Norozi, norozi." Yo rozimi? Norozi dedi. Davlat rahbarining qishloq ko'prigi yoki mahallalar darajasiga tushishi uning kuchliligi belgisimi yoki hokimlar korpusi zaifligimi? Umuman bunday qo'l bilan boshqarish qanchalik samarali? Bu savolga O'zbekiston televideniyasining uzoq yillik siyosiy sharhlovchisi, taniqli jurnalist Tursun Qoratoyev javob berdi. Yo'q, samara bermaydi. Farg'onadagi voqeadan keyin hozir ijtimoiy tarmoqlarda "Hurmatli prezident, bizning ham mahallamizga kelsangiz, ahvolimizni ko'rsangiz" degan murojaatlar ko'payib ketdi. Bu joylardagi shu ishlarni qilish kerak bo'lganlarning befarqligi oqibatidir bu, dedi Tursun Qoratoyev. Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari, hozirda AQShda istiqomat qilayotgan Ismoil Osmanov ham qo'l bilan boshqarish usuli samarasiz ekanligini aytadi. Bu juda noto'g'ri usuldir. Bunday holatlarni juda ko'p ko'ryapmiz. Prezidentning qishloq ko'prigini gapirishi populizmdan boshqa hech narsa emas. O'sha ko'prik prezident gapiradigan darajada davlat ahamiyatiga ega ekanmi? Yoki bir mahallaga kirib, "Nega bu yo'llar ahvoli yomon?" dedi. Bunday holatlarni har joyda ko'ryapmiz. Davlat rahbari darajasida arzimaydigan narsalarga aralashishini, masalan, "Tovuq boqsangizlar, boyib ketasizlar" deganday gaplarni eshityapmiz, ko'ryapmiz, dedi Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Osmanov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xodimi. Koronavirus kelib chiqishini aniqlash uchun Xitoydagi ko'rshapalak g'orlari o'rganilishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Uxan shahrida COVID-19 virusi kelib chiqishini o'rganayotgan ilmiy guruhi a'zosi virusning genetik elementlarini aniqlash uchun Xitoydagi ko'rshapalak g'orlarini o'rganish kerakligi haqida bayonot berdi. Reuter agentligining yozishicha, zoolog va hayvon kasalliklari bo'yicha mutaxassis Peter Dasak Xitoyning Uxan shahrida tadqiqot o'tkazayotgan guruh ilk bor 2019 yil oxirida aynan shu shaharda aniqlangan virus qayyosinda global miqyosda pandemiya keltirib chiqarganini o'rganayotgan aytgan. Dasak avval iddao qilganiday, virus laboratoriyada tarqalganini ko'rsatuvchi dalil yo'qligini bildirdi. Bir necha davlat, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoyni yuqumli kasallik tarqala boshlaganidan keyin ko'rilgan ilk choralar haqida to'liq ma'lumot bermaslikda ayblab keladi. Rasmiy Pekin esa virus boshqa joyda paydo bo'lgan degan fikrda. Dasak 2002-2003 yillarda og'ir o'tkir nafas olish sindromi koronavirusi kelib chiqishini o'rganishga qaratilgan tadqiqotda qatnashgan. O'shanda virusning kelib chiqishi Yunnan viloyati g'arbidagi g'orda yashovchi ko'rshapalakka borib taqalishi to'g'risida xulosa berilgan edi. Agar virusning tabiatdagi asl o'chog'ini aniqlashni xohlaydigan bo'lsak, shunga o'xshash tadqiqot o'tkazishimiz kerak bo'ladi, dedi olim. Virusning manbasi bo'lgan ehtimoliy ko'rshapalakni topishga qaratilgan bunday tadqiqot juda muhim. Chunki bu kabi xavfli viruslarning manbalarini topsak, ularni tarqatuvchi jonzotlar bilan aloqani kamaytira olamiz, dedi Dasak Reuter agentligiga bergan intervyusida. Ayni damda Xitoy rasmiylari mamlakatdagi ko'p sonli ko'rshapalak g'orlaridan namuna olayotgani yoki olmayotgani aniq emas. COVID-19 infeksiyasini keltirib chiqaruvchi SARS-CoV-2 virusiga o'xshash viruslar bundan oldin Yunnan viloyatida aniqlangan edi. Dasakka ko'ra, Uxandagi ilmiy guruh virus qanday qilib pandemiya keltirib chiqargani to'g'risida yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Jamoat tomonidan sinchkovlik bilan o'rganib chiqilayotgan versiyalarning biriga qaraganda, virus Uxan shahrida ilk marotaba aniqlanishidan ancha oldin paydo bo'lgan. Olimlar kasalxona, ilmiy tadqiqot muassasalari va virus ilk marotaba aniqlangan dengiz mahsulotlari bozoriga tashrif buyurishdi. Ammo ular Uxan shahri bo'ylab faqat Xitoy rasmiylari qurshovida harakatlana oladilar. Avvalroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'z ekspertlarining harakat doirasi cheklanganini, Xitoy rasmiylari jamoatchilik salomatligi muhofazasini bahona qilib, ularning mahalliy aholi vakillari bilan erkin muloqot qilishiga imkon bermayotganini ta'kidlagan edi. Shunday bo'lsa-da, Dasak, Xitoy rasmiylari ilmiy jamoaning tegishli inshootlarga tashrif buyurish yoki muhim shaxslar bilan uchrashish iltimoslarini umuman olganda rad etmayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtning xalq orasida malika nomi bilan tanilgan Malika Texno-Olam savdo majmuasida soqol qo'ygan va namoz o'qiydigan savdogarlarga qarshi reyd o'tkazilganini rad etmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda hech kim soqolini olishga majburlanmasligini ta'kidladi. Ayni paytda u fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishi mumkinligini inkor qilmadi. 9 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Malika bozorda savdo qiladigan bir necha tadbirkor 5 fevral kuni o'tkazilgan tushuntirish tadbiri payti ulardan soqollarni olish talab qilinganini aytgandi. Ularning iddaosicha e'tiroz bildirganlar soqoli majburlab olinish haqida ogohlantirilgan. Malika bozorda elektron jihozlar bilan savdo qiluvchi tadbirkor Ozodlikka 5 fevral kuni bozor ma'muriyatiga chaqirtirilib soqolni olishga majburlangani haqida aytib berdi. Masken yo'q deb o'sha kuni hamma soqolilarni bozor ma'muriyati binosiga olib kirib suhbat o'tkazdi. U yerda DXG hamda ichki ishlar bo'limidan odamlar o'tiribdi. Soqolni olaman desang ol, bo'lmasa o'zimiz olib qo'yamiz deyishdi. Majbur bo'ldik ularni talabiga ko'nishga deydi savdogar. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan yana 2 savdogar bu holatni tasdiqladi. Bu Malika savdo majmuasida soqolga qarshi birinchi reyd emas. 2019 yilning avgustida juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari savdo maskanidan o'nlab soqolli erkaklarni tutib qolib ketib, soqolni olishga majburlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik Malika savdo majmuasida savdogarlar soqolni olishga majburlangani haqidagi iddaolar yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga izoh so'rab murojaat qildi. Matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Ozodlik bilan suhbatda iddaolarni qat'iyan rad etdi. Avvalroq ba'zi odamlar o'g'irlik bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgan ushbu savdo maskanida rasman va norasmiy ishlaydigan alohida shaxslar qonunbuzarliklarga aralashib qolgan, lekin kimnidir soqolini majburlab olish umuman bo'lmagan gap, dedi Sayfuddinova. Ayni paytda Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlardagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishini inkor etmadi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi vakili fuqarolarning tashqi ko'rinishi pasportlardagi suratlarga muvofiq bo'lishi lozimligi haqida gapirar ekan, amaldagi bironta qonun hujjatidan iqtibos keltirmadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi muvofiqlik bozor va umuman shahar hududida o'rnatilgan kuzatuv kameralarining yuzni tanib olish funksiyasi faoliyati uchun muhim. Ammo Toshkentdagi Simaycom advokatlik shirkati advokati Umid Davlatovning ozodlikka aytishicha, ichki ishlar korxonalari idoralarining soqollilar bilan tushuntirish tadbirlarini fuqarolarning biometrik pasportlardagi ma'lumotlarga solishtirish bilan izohlash kulgili. Biometrik ma'lumotlarga asosan barmoq izi, ko'z qorachig'i singari ma'lumotlar kiradi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi balki soqollilarni diniy yo'nalishda gumon qilayotganlardir, deydi advokat Umid Davlatov ozodlikka bergan izohida. Ammo Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Irina Sayfuddinova Malika bozorida soqollilar ko'pligi bois diniy ekstremizm ehtimoliga qarshi ichki ishlar va xavfsizlik xizmatlarining maxsus e'tiborda ekani haqidagi farazlarni rad etdi. Bu bozorda asosan elektron mahsulotlar sotiladi va xaridlar katta pul bilan kelishi sabab o'g'riliklar ko'p bo'ladi. Ular xavfsizligini o'ylab reydlar o'tkaziladi. Lekin bu yerni islomiy yoki diniy aqidaparastlar makon qilib olgan degan narsa noto'g'ri, deydi Sayfuddinova. O'zbekistondagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov soqol diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rilishi bois bunday odamlar to'planadigan joy doim xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelganini aytadi. Men o'zim ham Malika bozorida tez-tez borib turaman. Bozorga haqiqatan soqol qo'yganlar ko'p. Birinchidan, soqol qo'yish ularning shaxsiy ishi va buning uchun taqib qilish yoki taqib olishga majburlash noto'g'ri, lekin bizda soqol radikal islom belgisi sifatida ko'riladi va muhofazakorlik bilan qaraladi bunga, deydi Tashanov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.